Jediným forenzním entomologem v České republice je žena. Doktorka Hana Šuláková přijela pozvání našeho magazínu. SMS-kování za volantem možná zdraží povinné ručení. V Americe chtějí kvůli tomu sledovat mobily řidičů. A pokud se zpožďují hodiny, třeba na vaší mikrovlnce, může za to údajně Srbsko a Kosovo. Proč? Vysvětlíme už za moment. U magazínu o vědě vás vítá Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
Kosovo a Srbsko zpomalují elektrické hodiny napříč Evropou. Oznámila to Evropská síť provozovatelů přenosových soustav elektřiny. Podle sítě provozovatelů je frekvence elektrického proudu v přenosové soustavě nižší než optimálních 50 Hz, což způsobilo, že určité druhy elektrických hodin se zpomalují o zhruba 6 minut. Ve studiu je se mnou Ondřej Novák, vítej.
Hezký den.
Jak je možné, že malé balkánské země můžou zpomalit hodiny po celé Evropě? Prosím vysvětlit.
Podle sítě provozovatelů je to kvůli tomu, že Srbsko a Kosovo nedodávají dostatek proudu do elektrické soustavy. V síti chybí zhruba 113 gigawatt hodin energie a tu budou muset kompenzovat větší výrobci. A platí, že čím větší je převis poptávky po elektřině nad její nabídkou, tak tím nižší frekvenci ten střídavý elektrický proud má. Na druhou stranu, evropská elektrická síť má dost mechanismů na vyrovnávání rozdílů v přenosové soustavě a podle energetického konzultanta Vratislava Ludvíka je celá kauza tak trochu bublina.
V současné době máme ve své podstatě jednotnou elektrizační soustavu Evropy, ale ta bývá zpravidla chráněna ochranami právě proti vlivu kolísání frekvencí nebo napětí v národních sítích. V tomto případě si myslím, že důsledek pro Evropu je naprosto mizivý, pokud vůbec nějaký. Je to tak trošku fake, bych řekl.
Na druhou stranu, podle webu švýcarského distributora elektřiny Swissgrid je frekvence sice nižší jenom o několik setin herce, ale i to podle organizace stačilo k tomu, aby se hodiny postupem času zpomalily o zmíněných skoro 6 minut.
Pojďme vysvětlit, jak ten problém vůbec vznikl.
Kosovo a Srbsko spolu měli dohodu o tom, že Srbsko bude Kosovu pomáhat vyrovnávat chybějící elektřinu v síti, ale dohoda se zřejmě rozpadla, Srbové nic nevyrovnávají a chybějící proud se tak rozprostřel do celé soustavy. Podle správců evropské sítě jde o zmíněných tedy 113 gigawatt hodin energie. Výpadek je to moc malý na to, aby síť mohla třeba spadnout, ale na snížení frekvence podle správce sítě to stačí. Podle portálu Euronews můžou výpadek nahradit velcí producenti jako Německo a Francie, ale ti zase nechtějí elektřinu vyrábět zadarmo.
A stalo se už něco podobného někdy v minulosti?
Určitě ne v takovém rozsahu, ale Vratislav Ludvík připomíná, že problémy s kvalitou elektřiny, tedy s kolísavou frekvencí i napětím, mělo třeba i komunistické Československo.
Docházelo běžně k tomu, že nebyl dodržován frekvenční režim ani potřebná voltáž. Vyřešilo se to v podstatě až v roce 1992, kdy se mezi Německem a českou soustavou postavila stanice takzvaná back-to-back BTV station. A tato stanice ve své podstatě odladí všechny tyto frekvenční ruchy a poklesy, které jsou nežádoucí.
Ludvík taky připomíná, že Rakousko a Německo si dokonce na nekvalitní elektřinu z Československa stěžovali a chtěli tehdy snížit cenu vyváženého proudu. K tomu údajně nedošlo. Běžní lidé si pak nekvalitní elektřiny mohli všimnout třeba tím, že se zpožďovaly určité modely sovětských elektrických hodin a budíků.
Tak a můžeme ještě vysvětlit, jak frekvence proudu konkrétně ovlivňuje rychlost těch zmíněných elektrických hodin.
Týká se to jenom spotřebičů, které využívají časomíru pomocí frekvence proudu, takže hlavně mikrovlnek, ledníček, praček a podobně. V situaci, kdy je frekvence stabilní, tak se samozřejmě nic neděje. Taky v síti neustále dochází k drobným odchylkám, které se ale vzájemně kompenzují. Když se ale frekvence proudu sníží, tak se elektrické hodiny zpomalí a když se zvýší, tak se naopak zrychlí.
Citovaný portál Euronews dokonce v souvislosti se sníženou frekvencí v Evropě mluví o pomalejší elektřině. Má frekvence nějaký vliv na rychlost přenášení elektrické energie?
To samozřejmě nemá, jde spíš o nadsázku. Ať má střídavý proud jakoukoliv frekvenci, tak se pořád šíří stejnou rychlostí a to skoro rychlostí světla.
Ve studiu byl se mnou Ondřej Novák, díky, naslyšenou.
Díky a naslyšenou.
Magazín Leonardo.
I vám se občas stane, že máte při řízení v ruce mobilní telefon, tak dobře poslouchejte. Jedna z největších amerických pojišťoven, Allstate, se pouští do boje proti používání mobilů za volantem. Testuje mobilní aplikaci, která zjistí, jestli řidič třeba píše SMSku, telefonuje nebo se dívá na sociální sítě. Data chce použít k určování cen povinného ručení. Podrobnosti má redaktor Matěj Skalický.
Zastavili jsme na červené na křižovatce Prosecké a Vysočanské ulice v Praze. Mikrofon mi drží na spolujezdci sedící Přemek Vaculík z online magazínu dotekomania.cz. Přemku, řidiči kolem nás okamžitě po zastavení a možná už při tom, kdy jejich auto vlastně dojíždělo kolonu, tak začali šahat po svých mobilních telefonech.
Tak jedná se o celkem běžný jev, všichni dostávají notifikace, nejrůznější zprávy od známých, takže už je to taková součást života, že už se ani neuvědomí, že řídí a mají se věnovat řízení.
To by jim v Americe už brzy nemuselo úplně procházet a teď nemluvím o policejních kontrolách, ale dohledu ze strany pojišťoven. Víc si řekneme za rohem, tady zatočíme a zaparkujeme, abychom se na to lépe soustředili.
Tak.
Analytická společnost Arity, která spadá pod americký pojišťovnický gigant Allstate, připravuje novou technologii, pomocí které by mohla sledovat to, jak řidič manipuluje se svým mobilním telefonem za jízdy. Jak?
Základem budou právě že senzory, které jsou umístěné v každém mobilním telefonu, dokáží sledovat pohyb, náklon. Je to třeba akcelerometr nebo gyroskop a ty slouží právě že pro sledování pohybu mobilu, jestli se něco s mobilním telefonem děje a právě že tady tyto data chtějí využít ke sledování, jestli si řidič nehraje s mobilním telefonem za jízdy.
Dobře, takže když máme teď mobilní telefon položený tady v kaslíku ve středové konzoli, já bych ho vzal do ruky, třeba jako jsme viděli před pár minutami, tak ta pojišťovna o tom dostane nějakou zprávu, ví, že jsem na internetu, na sociálních sítích.
Dalo by se říct, že ano, dokáže sledovat, jestli se s tím mobilem nepohnulo. Pravděpodobně bude moci sledovat i to, co používáme, jakou aplikaci.
Napadá mě, co když mi mobil jenom spadne, zapadne mi někam pod nohy k pedálům.
To už záleží na samotné pojišťovně, jestli dokáže takovéto situace detekovat a jestli je dá také do svých statistik. Analýz a jestli za to bude sankciovat daného řidiče. Hlavní nevýhody v tomto systému vidím, když třeba spolujezdec sáhne po mobilním telefonu, tak pojišťovna to může vyhodnotit, že řidič manipuloval s mobilním telefonem. Ona nemůže tušit, kdo s ním manipuluje, takže řidiči budou muset si chránit svoje zařízení.
Dobře, a co když si řidiči vypnou data a nebudou takzvaně na síti, můžou potom psát SMSky, pouštět si hudbu?
I proto existuje řešení, samotná aplikace by uchovávala data a jakmile by se mobilní telefon připojil, tak by odeslal veškeré získané informace do pojišťovny.
Tolik Přemysl Vaculík ze serveru dotekomania.cz. Já tě, Přemku, teď opustím, protože venku už na mě čeká Jiří Cívka, mluvčí pojišťovny AXA, která nabídla řidičům k testování podobnou mobilní aplikaci, díky které mohou získat slevu na povinném ručení. Ne, že by je teď tedy prozatím trestala, ta aplikace totiž nesleduje pohyby telefonu jako takového, nýbrž vyhodnocuje samotný styl jízdy. Jak funguje?
Ta mobilní aplikace využívá vlastně všech těch vymožených, které dnešní chytré telefony nabízejí. Navíc pracuje i s veřejně dostupnými daty, například ze satelitních systémů, takže je schopná potom porovnávat například to, jak řidič jezdí za deště nebo za snížené viditelnosti, nebo například ve dne, jak jezdí ve městě nebo mimo město. Hodnotí 4 základní ukazatele, a to je brždění, zrychlování, předjíždění a to, jak řidič najíždí do zatáček.
Svou mobilní aplikaci má například i pojišťovna Slávy. Moderní technologie testuje také Kooperativa. Naopak třeba Generali zatím o žádné mobilní aplikaci pro řidiče neuvažuje. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Funkční prototyp třídící linky je možné postavit za pouhých 7 hodin. Na vlastní kůži si to ověřili studenti technických oborů v rámci inženýrské soutěže eBack Challenge. Neměli ostatně na výběr. Právě 7 hodin byl limit na sestrojení zadaného zařízení. Jak úspěšně se s tím studenti umí poprat, vyrazila Martina Pouchlá zjistit na univerzitní kolo Vysokého učení technického v Brně.
Ještě bychom to nechali takhle vždycky a schválně, jak to projde. No.
Funguje to skvěle.
Koukám přes rameno čtveřici budoucích inženýrů. Do ručně vyrobené nádoby z polystyrénu vhazují víčka od saponátu a kontrolují zda hrdlo, vyrobené ze špejlí, pouští ven jedno víčko po druhém. Jako zadání totiž dostali sestavit třídící linku, která bude hromadu umělohmotných víček umět naskládat na pás tak, aby všechna víčka byla ve stejné pozici. K tomu můžou použít špejle, papír, kousky překlišky, stavebníci Merkur nebo malé motory. Zadání nevymyslel nikdo z vyučujících, ale firemní partner soutěže.
My studenty žádáme, aby navrhli a postavili zařízení na vysokorychlostní manipulaci svíčky od saponátu, protože jde o skutečný problém, který my teď ve firmě řešíme.
Vysvětluje Karel Zuček a nezastírá, že je soutěž pro jeho chlebodárce atraktivní tím, že jej navede na šikovné hlavy.
My máme za cíl studentům přiblížit typ inženýrské práce, které můžou dělat v naší firmě. S vítězi a účastníky plánujeme dál pracovat ve formě stáží, případně hlavních pracovních poměrů, kde jim nabídneme možnost pracovat v našem inovačním centru naplno.
V tomto kole se utkávají studenti z celkem tří fakult Vysokého učení technického v Brně. Hlavní organizátorky Evy Rušarové ze studentské organizace Best Brno se ptám, jestli nejsou soutěžící z některých fakult zvýhodněný tím, co studují.
Snažíme se to zadání uspůsobit pro finálové kolo tak, aby bylo co nejvšestrannější, aby právě výhodou bylo, že studenti mají víc znalostí než jenom těch, které nabyli ve škole. Takže myslím si, že dneska rozhodně může vyhrát každý.
Pizza je tady.
Koliko pizza nám doniesli?
S plným žaludkem se lépe přemýšlí.
Bez zesporu.
Jsme v té nejlepší konstruktorské náladě, kdy všechno teprve kompletujeme, dáváme dohromady, ještě doděláváme nějaké vychytávky a myslíme si, že hodina, která nám zbývá, je spoustu času.
Jelikož už většina týmu finišuje, tak se dá hodně pohledem na chodbu plnou pilin a odhozených šroubováků a dalšího harampání i odhadnout, jakou taktiku který tým zvolil. Nesvádí to opisovat od sebe navzájem?
No, na takové věci není čas prostě. Fakt ne, my prostě celou dobu jsme tady za tou plentou schovaný. Já maximálně na záchod nebo si od někoho půjčit lepší nůž. A to člověk jako si řekne, jo, OK, to jich třeba vypadá dobře, mají toho hodně smontovaného, ale nikdo neví prostě, jak to funguje, že jo, zatím. Takže je dobrý se podle mě držet prostě svého nápadu a zatím si jít a absolutně neopisovat, protože nevím, tak každá ta hlava uvažuje jinak.
Vysvětluje mi student, u kterého platí nomen omen. Jmenuje se totiž Jiří Bastl.
A absolutní vítězí, pravdě chvilku na pět, já?
Nakonec ale vyhrál jiný tým. Ondřej Švanda mi nad vítězným modelem popisuje jeho dopravní pásy z kartonu.
První z nich postupně háže víčka na rychlejší pás. Na druhém pásu stojí gumičky v různých výškách. Šikovně postavené tak, aby víčka otočily do správné pozice.
Jak dlouho vám trvalo, než jste dostali ten nápad s těma gumičkama? Protože předpokládám, že to je ten, který vám pomohl vyhrát.
To přišlo tak náhodou, úplně zčista jasná, asi hodinu potom, co jsme začali po neúspěšných pokusech se špilkami a různými.
Do naší násypky jsme vložili 150 víček, což bylo oproti ostatním týmu úplně ohromné číslo. A podařilo se nám přetřídit 101 správně. Takže když nám řekli, jakou jsme měli úspěšnost, asi zhruba 70%, tak už jsme trošku tušili, že by to mohlo dopadnout, no ale samozřejmě jsme měli strach z konkurence.
Doplňuje Josef Pažourek. S celým týmem postoupili do mezinárodního kola, ve kterém se utkají studenti z Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska i Slovinska. Martina Pouchlá, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Víte, že hmyz může usvědčit pachatele trestného činu? Aby se tak případně stalo, musí se využít vědomosti z oboru, kterému se říká forenzní entomologie. Tomuto oboru se v České republice věnuje jediná žena, která je znalkyní v Kriminalistickém ústavu policie České republiky. Hana Šuláková, forenzní entomoložka, je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme na začátek vysvětlit vůbec ten termín forenzní entomologie. Já vím, že entomologové se věnují hmyzu. Ve spojení s tím slovem forenzní, dá se to v krátkosti říct, o čem je vlastně tento obor?
V podstatě zjednodušeně řečeno je to využití hmyzu nebo znalostí o hmyzu v rámci trestně právních věcí anebo občanskoprávních sporů. Kdy v podstatě na základě znalostí hmyzu, jeho schopnosti determinace a tak dále, jeho ekologie, nějakých vazeb, druhových vazeb, mezidruhových vztahů a tak dále, jste schopni odpovědět na otázky, které jsou relevantní v rámci nějakého trestního procesu.
A jak jste se vůbec dostala k tomuhle tomu oboru? Mimochodem, já vím, že vy jste studovala Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně. Ještě než jsme začali natáčet tento rozhovor, tak jste mi říkala, že jste se věnovala šelmám?
Ano, šelmám, potravní ekologii šelem.
Což není úplně blízko k entomologii.
to je úplně daleko od entomologie. V podstatě já jsem se k oboru dostala tak, že byl dlouhý proces dostat se k policii po ukončení doktorského studia. Jako člověk, který zhání, absolvent zhání práci, tak jsem se dívala, kde bych mohla nastoupit a tak dále. A kamarád z vesnice říká, dívej se, mám kamarádku, ta nastoupila k policii, dělá vyšetřovatelku, bude tam 10 let, potom odejde, bude brát výsluhu, to jsou ty sociální jistoty té policie. A já říkám, dobře, tak taky nemůžu sehnat práci, jsem ze severní Moravy, tak poptám se, jestli by to bylo možné. On říká, běž na vyšetřovačku, tam je to strašně zajímavý, tam se řeší ty vraždy a znásilnění a tak dále. Tak já jsem se začala hlásit policii, jenže policie v roce 2002 měla stop stav pro ženy. Na vyšetřovačku mě nechtěli, takže půjdu k cizinecké policii. Že budu kontrolovat pasy a tak dále, ale budu u té policie. No a viděla jsem inzerát, kde bylo napsáno, že hledají právnicky vzdělané muže na pozici vyšetřovatele do Prahy. Tak ty papíry do toho náboru, co jsem měla pro tu cizineckou policii, tak jsem skopírovala a odpověděla jsem jí na tento druhý inzerát. A zavolá mi náborář a říká, paní inženýrko, umíte číst? A já říkám, jo, to jsem zvládla někdy na základní škole. A říká, no výborně, protože máte inzerát. Tam je napsáno, hledáme právnicky vzdělané muže a vy, žena, s biologickým vzděláním na něho odpovíte. A já jsem mu na to řekla, taková šokovaná, jak jsem trošičku drzá, štěstí se má pokoušet. A on říká, výborně, vy se mi líbíte. Nebude vám vadit, když ten váš požadavek o to místo podstoupím na kriminalistický ústav? A ještě tenkrát naivní, říkám, co to je? A on říká, to je takový barák, kde vás třeba i vezmou. Mluvila jsem potom s bývalým vlastně ředitelem kriminalistického ústavu, což byl pan plukovník Haváček. Ten si mě pozval na pohovor a říká, co byste dělala u cizinecké policie, tam budete koukat na pasy. Já tady mám oddělení biologie a tak dále. Jestli chcete, můžete nastoupit teda k nám, protože vidím, že píšete, publikujete o těch zvířatech a teda. Tak jsem se dostala na kriminalistický ústav. A teď, jak jsem se dostala k entomologii, já když jsem nastoupila, tak v podstatě krátce předtím odešel bývalý kolega, který se s forenzní entomologií zabýval už od 70. let u policie. Dělal nějaké první případy a tak dále. A já když jsem nastoupila, byl to doktor Laupy, tak prakticky nebyl fungující entomolog v kriminalistickém ústavu. A já jsem říkala, dívejte se, já jsem studovala v Brně a tam byl soukromý forenzní entomolog, profesor Povolný. On mi dokonce dělal oponenta na disertační práci a tak dále. Takže je tady možnost, že by mě zaškolil do té forenzní entomologie, když byste chtěli, aby toho entomologa tady jste dál měli, protože zoologické vzdělání mám a tak dále. Kriminalistický ústav to uvítal, tak jsem kontaktovala pana profesora Povolného, ten byl nadšený, protože ten taky zháněl nějakého nasledovníka a tak dále. No, tak jsem se dostala k entomologii.
Forenzní entomoložka Hana Šuláková je dnes hostem našeho magazínu. Já už jsem na začátku zmínil, že vy jste jediná žena v tomto oboru. Ale on to vlastně v České republice, pokud mám správné informace, nedělá ani nikdo jiný, ani žádný jiný muž. Zkrátka jste jediná.
Přesně tak. V podstatě já jsem tady zmínila doktora Laupyho, který bohužel už umřel. Stejně tak pana profesora Povolného, který fungoval jako soukromý znalec, ten je také po smrti, ten umřel již v roce 2004. Takže prakticky v současné době, co se týče znaleckého zkoumání nebo znaleckého osvědčení, tak jsem jediný člověk v České republice. Musím ale konstatovat, že mám již dvě následovnice, moje bývalé studentky, které již nastoupily na kriminalistický ústav a připravují se ke složení znaleckých zkoušek. A jestli to bude vše v pořádku, tak na podzim už bychom měli být tři. Ale zase ženy.
Dobře, pojďme teď vysvětlit. Pokud možno polopaticky, co to vlastně obnáší vaše práce forenzní entomoložky? Vy se dostanete, předpokládám, na místo činu. A jak je to potom dál?
V podstatě, když přijedu na místo činu, tak záleží, jaké věci se ta entomologie týká, protože my jsme třeba tady nezmínili, že nejčastěji se forenzní entomologie využívá ke stanovení doby smrti. Zjednodušeně řečeno, já bych tady tohleto tvrzení trošičku opravila, protože forenzní entomolog ve skutečnosti neříká, kdy dotyčný člověk zemřel. On pouze konstatuje, jak dlouho na dotyčném člověku byl hmyz. A máte tři základní standardní situace. Při první situaci, kdy máte takzvanou intaktní mrtvolu, to znamená dotyčný člověk zemře z přirozené příčiny, nebo je zardoušen, udušen, infarkt a tak dále, to znamená, nejsou na něm žádná krvácivá zranění, nic takového, tak ten hmyz v prvních okamžicích neví, že ten člověk je již mrtvý a že jej může kolonizovat. Ta kolonizace je založena vyloženě na potravních vztazích, to znamená, ten mrtvý člověk je pro hmyz zdroj potravy. V daném okamžiku, když jsem říkala ta intaktní mrtvola, dotyčný člověk zemře, začíná takzvaný postmortem interval od smrti do toho nálezu a hmyz nalétává třeba až po několika hodinách, dnech, až dojde k uvolnění plynů z trávicí soustavy bakteriálního rozkladu. A máte tam mezeru, kdy kolonizace je kratší než postmortem interval. Při druhé situaci máme takzvanou mrtvolu z traumaty, to znamená, ten dotyčný zemře v závislosti na bodných, řezných zraněních, nějakých tržních zraněních, pádů z nějaké výšky a podobně, kdy dojde k krvácivému poranění. A ten hmyz okamžitě reaguje na krev. To znamená, přilétává prakticky hned po té, co ten člověk umře, a potom postmortem interval je stejně dlouhý, jak doba kolonizace. A z logiky věci máme třetí situaci, kdy hmyz se začne vyvíjet ještě na živém člověku. V tomto případě je doba kolonizace, kterou já jsem schopná určit, delší než ten skutečný postmortem interval. A jsou to případy třeba bezdomovců, starých nepohyblivých lidí, malých dětí a tak dále, kdy tyto lidé mají třeba proleženiny, nekrózy, mají bercové vředy neošetřené. Hmyz klade, respektive samičky, do těchto ran, vyvíjí se ještě za života toho člověka larvy v těch ranách, tomu se říká miáza, a ten člověk s tou miázou může žít několik dnů až týdnů. A následně, když se to neošetří, může dojít třeba kvůli sepsi nebo jinému poranění ke smrti dotyčného člověka a ta kolonizace pokračuje dál. Důležité je, že tu miázu způsobují stejné druhy, co rozkládají tu mrtvolu. To znamená, ten entomolog zase, když dá závěry, tak ta doba kolonizace je delší, než je skutečný postmortem interval. A to je to, co si musí uvědomit, jak ten, co dožaduje entomologický posudek, tak ten, kdo ho vyhodnocuje, třeba u soudu. Takže entomolog nemůže říct, jak ten člověk je dlouho mrtvý, ale může tou dobou kolonizace připodobnit nebo na pomoci stanovení toho postmortem intervalu.
Jak často využívají čeští kriminalisté vaší práci, vaše služby, řekněme?
Samozřejmě to záleží na popularizaci oboru a v podstatě dnes jsme, nebo v současné době jsme na nějakých 30-40 případech do roka, kdy se využije opravdu forenzní entomologie ke stanovení doby kolonizace a následně k postmortem intervalu. S tím, že většinou se to trošičku kloubí se závěry třeba soudně lékařského posudku, kdy v podstatě třeba u kratších intervalů do několika dnů ten soudní lékař má přesnější metody než forenzní entomolog. Jestliže máte ale nález třeba nad týden na 14 dnů, tak ta forenzní entomologie začíná být přesnější.
A protože, jak už jsme říkali, jste jediný člověk, který se tomuto oboru věnuje v České republice, musíte jezdit za jednotlivými případy tam, kde je potřeba, na místo činu.
V podstatě, co se týče zajišťování toho hmyzu přímo na místě činu, tak my máme takzvaný systém školení, kdy v podstatě většinu stop na místě činu zajišťuje kriminalistický technik. Tito technici jsou proškolení nebo bývají proškolení i na zajišťování hmyzu jako takového. Může se ale stát, vzhledem k tomu, že kriminalistický ústav sídlí v Praze, že třeba pokud máte nález v Praze anebo ve Středočeském kraji, vyšetřovatel chce moji přítomnost na místě činu, tak na to ohledání přijedu. S tím není problém. Ten zbytek republiky většinou zajišťuje ten proškolený kriminalistický technik, kdy mohu fungovat jako přítel na telefonu, zavolají mi z ohledání, potřebujeme tohle poradit, není s tím problém. Když se ale vyšetřovatel rozhodne, že mne chce na ohledání místa činu i třeba někde v Bruntále, ve Zlíně a podobně, tak si půjčím auto a jedu na to ohledání.
A jedete z hlavního města směrem na Moravu.
A jedu z hlavního města směrem na Moravu.
Dá se zmínit nějaký případ, třeba z poslední doby, výběr samozřejmě nechám na vás, kdy jste zásadně přispěla třeba právě k usvědčení pachatele, jak jsem říkal v úvodu.
V podstatě nejčastěji se využívá ta forenzní entomologie k tomu, abychom zpřesnili ten okamžik té smrti. Takže pokud má pachatel nějaké alibi, že v dané době nemohl být na místě činu a soudní lékař třeba říká, dotyčný zemřel před jedním až dvěma týdny a ten pachatel říká, dobře, tak já jsem v té době byl ještě v zahraničí, ale entomologie to zkrátí třeba jenom na 6 dnů, tak se to využívá běžně standardně. Já tady zmíním asi případ, který se soudil loňský rok, byla to vražda novorozence, kdy v podstatě vzhledem k tomu, že na začátku ten novorozenec byl zavázaný v několika igelitových taškách a byl částečně zakrytý nějakou zeminou, tak prakticky ten degradační proces byl natolik zpomalen, že třeba soudně lékařský posudek udával kratší dobu, než ve skutečnosti ten novorozenec byl zabitý. Zatímco ten entomologický posudek, respektive ten hmyz, řekl, ne, nebylo to týden, nebyl to 14 dnů, ale opravdu k vraždě došlo vlastně před jedním měsícem. Což byl jakoby jeden závěr daného posudku. A druhý takový trošičku překvapivý závěr byl, že třeba dotyčná vypovídala, že toho novorozence uložila do těch igelitových tašek živé a nechala tu igelitovou tašku rozvázanou. Takže teoreticky mělo šanci přežít. Ale ten entomologický posudek říkal, ne, to miminko muselo být od začátku v té igelitové tašce zavázané, protože ten hmyz, který se na něm objevil, je typický třeba pro pohřbené mrtvoly a ne pro volně exponované. Takže prakticky ten soudce k tomu přistoupil tak, bez ohledu na to, jestli to miminko zabila nebo ne, tak vzhledem na zavázání té igelitové tašky, což dokázal ten entomologický posudek, to miminko nemělo šanci přežít. Mm-hmm. Což i pro mne bylo takové jakoby překvapivé vyústění závěru toho entomologického posudku.
Forenzní entomoložka Hana Šuláková je dnes naším hostem. Neodpustím si asi velmi osobní otázku. Vy se zabýváte těmi nejzávažnějšími trestnými činy. Jak se s tím sama srovnáváte? Jak se s tím dokážete vyrovnat? Berete to z toho vědeckého hlediska? Snažíte se nebrat to osobně, aniž bych vás tedy naváděl k nějaké odpovědi?
V podstatě, když chcete dělat takovouto práci, tak musíte to mít v hlavě srovnané. To je to samé, kdybyste se zeptal soudní lékařky, jestli je schopná pitvat člověka v pokročilém stádiu rozkladu. Je to to samé. Já to mám o mnoho jednodušší, protože když to řeknu téměř hnusně, jestli můžu použít tento termín, tak v podstatě mě ten člověk zas tak nezajímá. Já když přicházím k té mrtvole, tak já ani nevnímám toho člověka jako takového, ale soustředím se, kde lezou larvy, kde bych mohla najít vajíčka, hele, tamhle je nějaký brouk, toho bychom měli zajistit a tak dále. Takže vaše vědomí a vaše pozornost je zaměřená úplně na něco jiného, než na toho mrtvého člověka. Já třeba s oblibou říkám, ale je to pravda, že mě třeba více vadí ty čerstvé mrtvoly, než ty v tom pokročilém stádiu rozkladu, protože na těch čerstvých nic není a tam pak vnímáte toho člověka jako takového, a ještě z toho pomalu teče krev a tak dále. Zatímco když přijdete k tomu člověku, který už je nafouklý, částečně degradovaný, je tam částečně degradovaný hrudní koža a podobně, tak už vnímáte jen ten hmyz. Už vám nepřijde tak, že pracujete s tím lidským materiálem, ale spíš s tou entomologií jako takovou.
Stejně máte můj obdiv. Forenzní entomoložka Hana Šuláková byla dnes hostem našeho magazínu. Děkuji za rozhovor a děkuji za váš čas.
Já taktéž děkuji.
Dnešní témata jsme vyčerpali. Já už pouze doplním, že se k našemu magazínu můžete vrátit i na webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u Českého rozhlasu Plus vám přeje Josef Kluge.